ευχαριστήσω την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, της ΕΡΤΡΙΑ. Επιμέλεια εκπομπής, Γιώργος Χαλιατζίδης. Ο ποιητής στην προηγούμενη εκπομπή αφηγήθηκε τις αναμνήσεις του από τη ζωή και τη χαρά της συγκατοικίας. Περιέγραψε στο διαμέρισμα όπου έμενε μαζί με τους γονείς του λίγο πριν από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και κατά τη διάρκεια του, το εσωτερικό του σπιτιού, τις γειτόνισσες και την καθημερινή ζωή των συγκάτοικων.
Μάλιστα, καθώς το σαλόνι απ' έξω ήταν εντελώς γυμνό, η κάποια επίπλωση του δωματίου ζέστενε ακόμη περισσότερο την καρδιά και το έκανε πιο αγαπημένο και πιο ευχάριστο. Μόνο που το σαλόνι είχε μια ταπετσαρία και έτσι έσπαζε κάπως τη μονοτονία, ενώ τα υπόλοιπα δωμάτια, από ό,τι ξέρω, του διαμερίσματος ήταν απλώς ασπρισμένα. Και μάλιστα και ο πατέρας μου που ήταν μπογιατζής, μια-δυο φορές θυμούμαι ότι τα είχε βάψει για να τα φρεσκάρει. Σε αυτό το δωμάτιο λοιπόν ζούσα κυρίως, αποφεύγοντας και πολύ να βγαίνω στο σαλόνι, διότι στο σαλόνι έβγαινε όλο το γυναικαριό και μιλούσαν μεταξύ τους και φαίνεται ότι λέγαν και πολλά πιπεράτα και προφανώς η παρουσία μου πολλές φορές τους ενοχλούσε. Αλλά κι εγώ δεν είχα τι να κάνω με όλο αυτό το ντουμάνι. Αντίθετα, πήγαινα στο σαλόνι όταν δεν υπήρχε κανείς και έβλεπα από τα ωραία παράθυρα την Αγία Σοφιά και έσκυβα κάτω και έβλεπα τους ανθρώπους που βρίσκονταν στην αυλή ή και τα λουλούδια της αυλής ακόμη ή και τα παιδάκια της αυλής, με τα οποία βέβαια πολύ συχνά κατέβαινα και έπαιζα. Έτσι μπορώ να πω ότι τουλάχιστον ως προς την οικογένειά μας υπήρχε η επίφαση μιας καλής μικρολαϊκής οικογένειας όπου όλα πάνε κορδόνι. Αλλά φυσικά αυτό ήταν μόνο η επίφαση, γιατί υπήρχαν τόσο σοβαρά προβλήματα που άλλα τα έπιανε το μάτι μου και το αυτί μου, άλλα στοιχειωδώς τα διαισθανόμουν και άλλα μέλλονταν να τα γνωρίσω πολύ αργότερα. Οι γονείς μου ήταν πάρα πολύ διαφορετικοί και ανώμοιοι άνθρωποι και απορούσα πως τόσο διαφορετικοί άνθρωποι δεν είχαν χωρίσει. Βέβαια το καιρό εκείνο το να χωρίσει ένα αντρόγινο ήταν τρομερό. Μην κοιτάτε που σήμερα χωρίζουν για ψήλου πίδημα και διότι η κυρία μασούσε τσίχλα και έδειχνε τα δόντια της και άλλες φεδρότητες. Τότε ήταν τρομερό πράγμα το να χωρίσεις. Παρόλα αυτά μου φαίνεται ότι οι άνθρωποι διέφεραν τόσο πολύ ώστε θα είχαν οπωσδήποτε χωρίσει αν δεν συνέβαινε κάτι το οποίο πληροφορήθηκα πολύ αργότερα όταν πλέον μεγάλωσα. Ότι οι γονείς μου είχαν ορκιστεί να κάνουν το παν ώστε να αποφύγουν τις οξύτητες της διαφοράς των χαρακτήρων τους και όλα αυτά για χατήρι μου. Δηλαδή είπαν ότι εφόσον ο Θεός μας έδωσε αυτό το παιδί και εφόσον πρέπει αυτό το παιδί να το μορφώσουμε, να το αναθρέψουμε και να το μεγαλώσουμε, εμείς ό,τι και διαφορές να έχουμε θα τις κάνουμε πέρα, έστω σαν μια θυσία για αυτό το παιδί. Και δεν σας κρύβω πως όταν αυτό το έμαθα συγκινήθηκα πάρα πολύ, γιατί το θεωρώ κάτι το πολύ σημαντικό για μια οικογένεια, δηλαδή μια οικογένεια εθελούσια να παραμερίζει τις διαφορές της μόνο και μόνο για να μπορέσει να αναθρέψει ένα παιδί. Μου κάνει εντύπωση μόνο που δεν είχαμε γατιά. Φαίνεται ότι ίσως ο νοικοκύρης δεν επέτρεπε. Αυτό το λέω γιατί όλη μας τη ζωή την φάγαμε έχοντας πολλά γατιά, και ένα και δύο και τρία σε όλα τα υπόλοιπα σπίτια που κατοικήσαμε, και πραγματικά τα αγάπησα με όλη μου την ψυχή και εξακολουθώ και τα αγαπώ. Ήμασταν επομένως τρεις άνθρωποι σχετικά αγαπημένοι, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν και τα αναπόφευκτα. Το τρομερότερο από όλη την ιστορία είναι ότι οι γονείς μου ήρθαν από την Κωνσταντινούπολη σχεδόν με ελάχιστα έπιπλα και με καθόλου λεφτά, και η μεν μητέρα μου δεν είχε σχεδόν τίποτε, παρόλο που ήταν αρχοντοπούλα και παρόλο που από την πλευρά της γιαγιάς της ήταν αρκετά πλούσια. Ο πατέρας της ήταν καραβοκύρης με δυο καράβια που το ένα βούλιαξε και το άλλο το επέταξαν οι Τούρκοι. Και ακριβώς επειδή η μάνα από τη μια μεριά ήταν από αρχοντική γενιά και αφετέρου είχε μείνει εντελώς άφραγγη και απένταρη, είχε δημιουργηθεί μια θλιβερή κατάσταση. Διότι από την άλλη μεριά ο πατέρας μου ήδη από την Κωνσταντινούπολη ήταν πάμφτωχος, ήταν δηλαδή ένας ναυτικός, ένας ναύτης στα βαποράκια που κάνανε τη συγκοινωνία στον Κεράτιο κόλπο και ψευτοπληρώνονταν. Λοιπόν, ήδη από την Κωνσταντινούπολη μια αρχοντοπούλα ξεπεσμένη έπεσε στα χέρια ενός ναύτη άφραγκου. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή όλη αυτή η τραγωδία επετάθη, με χίλια ζόρια βρήκαν λεφτά για να ταξιδέψουν ως ανταλλάξιμοι, αλλά εδώ πια ούτε μπορούσε να βρει δουλειά ο πατέρας μου ούτε τίποτε. Έκανε μια προσπάθεια να γίνει μανάβης, δεν τα κατάφερε. Ήταν και λίγο άπραγος άνθρωπος στη ζωή του, ενώ αντίθετα η μάνα μου ήταν καπάτσα. Ύστερα από αυτό και αφού απελπίστηκε, αποφάσισε να γίνει μπογιατζής. Πρέπει να σας πω ότι προπολεμικά το να είσαι μπογιατζής ήταν το έσχατο των επαγγελμάτων. Δεν ξέρω σήμερα η λέξη τι ανακαλεί στη μνήμη σας, αλλά τον καιρό εκείνο μπογιατζής σημαίνει ένας ολομόναχος τύπος ο οποίος κουβαλάει έναν ντενεκέ ασβεστωμένο και μία ή δύο βούρτσες και κάθεται και περιμένει έξω από την πλατεία αχυροποίητου, μπας και βρεθεί κανένας τόσο ψωριάρης όσο κι αυτός που να τον πάρει για πενταροδεκάρες να του βάψει ή να του μισοβάψει ένα δωματιάκι. Ήταν δηλαδή αστεία αυτά τα πράγματα, τόσο αστεία που αν ένας μπογιατζής μπορούσε κάθε μέρα να βρίσκει από ένα ψευτοδωματιάκι, το αποτέλεσμα θα ήταν ότι με χίλια ζόρια θα μπορούσε να ταΐσει τον εαυτό του. Αλλά ο πατέρας μου, είτε επειδή ήταν ατζαμής και δηλός και συναισθαλμένος, είτε διότι πολλοί σαν γι' αυτόν είχαν βγει στο κλαρί με έναν τενεκέ και με μια βούρτσα και είχε αρχίσει ο επαγγελματικός ανταγωνισμός, νομίζω πως δεν έβρισκε ούτε ένα δωμάτιο τη βδομάδα να βάψει. Επομένως με αυτές τις συνθήκες η οικογένεια δεν μπορούσε να ζήσει και γι' αυτό η μάνα μου αποφάσιζε να κάνει ποικίλες όσες μικροδουλειές, να παίρνει ξένα ρούχα και να τα σιδερώνει, να δέχεται και να κάνει κεντήματα επί παραγγελία, ακόμη καμιά φορά και να ράψει κάτι ξένο, γιατί τα δικά μας βέβαια τα έραβε αυτή όλα και τα έραβε καλά, καμιά φορά στα κρυφά χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς, να πάει να σφουγγαρίσει κάπου σαν παραδουλεύτρα, ξεχνώντας βέβαια και αρχοντικές καταγωγές και όλα αυτά, εδώ υπήρχε ανάγκη για να ζήσει. Και περίπου η μάνα με αυτές τις κρυφές και ψευτοδουλειές περίπου κάλυπτε το παθητικό του πατέρα από αυτά τα ψευτοασπρίσματα και βαψίματα, έτσι ώστε να μην μας λείπει το ψωμί και το φαΐ και προπάντων να υπάρχει στοιχειοδός η δυνατότητα να πληρώνεται και το νίκη. Γιατί όπως αργότερα κατάλαβα, από τα περισσότερα σπίτια που φύγαμε, φύγαμε γιατί δεν υπήρχε η δυνατότητα για να δίνουμε το νίκη. Επομένως ήμασταν μια ευτυχισμένη οικογένεια από τη στιγμή που μπορούσαμε να πληρώνουμε το νίκη και επομένως να ζούμε αξιοπρεπώς και προπάντων να έχουμε και ένα φαγάκι το μεσημέρι και το βράδυ, έτσι που να λέμε και πάλι δόξαση ο Θεός. Το απόγευμα η μάνα μου μου βάζε μια φέτα ψωμί με λίγο λάδι και λίγο αλάτι. Αυτά τα πράγματα βολεύονταν εύκολα. Η απραγιά του μπαμπά μου ήταν το λιγότερο. Εκείνο που αποτελούσε τρομερό πρόβλημα και που συχνά τους οδηγούσε σε καυγάδες που άλλοτε τους αντιλαμβανόμουν και άλλοτε περίπου γίνονταν στη ζούλα ή όταν έλειπα στο σχολείο ή όταν έπαιζα κάτω, είναι ότι ο πατέρας έπινε και έπινε πολύ. Είτε από τη στεναχώρια του που δεν τα κατάφερνε στη δουλειά, είτε από τον εκνευρισμό του που ο χαρακτήρας της μητέρας μου δεν του πήγαινε καθόλου και επομένως δεν έβρισκε καμιά χαρά στην οικογενειακή ζωή, είτε και από το ότι ο πατέρας μου ήταν εντελώς αγράμματος. Η μάνα μου είχε πάει μέχρι την τρίτη δημοτικού και υποτίθεται ότι μπορούσε να διαβάζει ένα θησαυρό ή ένα ρομάντσο. Τότε δεν ήταν αυτά, ήταν ένα περιοδικό «Διάβασέ με», ένα προπολεμικό λαϊκό αισθηματικό περιοδικό. Η μάνα μου κατάφερνε να το διαβάζει και μάλιστα έριχνε χοντρό δάκρυ για το τι έπαθε η ηρωίδα από τον έναν και από τον άλλον. Ο πατέρας λοιπόν δεν είχε κανένα απολύτως ενδιαφέρον στη ζωή του. Λίγο τα αθλητικά, αλλά και πού να πάει, λεφτά δεν είχε για να κόψει εισιτήριο. Καθόλου τα πολιτικά, τίποτε άλλο δεν τον ένοιασε, η μάνα μου δεν τον ενέπνεε καθόλου. Η ιστορία της οικονομικής μας χειροτέρευσης συνεχίζονταν όλο και προς το χειρότερο. Η μάνα συνέχεια μάλωνε, φώναζε και έβριζε για όλη αυτή την κατάσταση και όλο αυτό φαίνεται ότι οδήγησε τον πατέρα στην αγκαλιά του καπηλιού. Υπήρχαν ακόμη κάτι μικροκαπηλιά, ψεύτικα σχεδόν, όπου μπορούσες να καθίσεις με έναν καφέ ή και με ένα ψευτοουζάκι, ακόμη και ξεροσφύρι, δεν σου έκανε παρατήρηση ο κάπελας, ή καμιά φορά και στην τράκα να σε κεράσει η παρεΐτσα. Και φαίνεται ότι αυτό το πράγμα ευχαριστούσε τον πατέρα, αλλά πολύ σύντομα διαπιστώθηκε ότι τα ελάχιστα λεφτά που έβγαζε από τη βούρσα και τον ασβέστη, αντί να διοχετεύονται στην οικογένεια, διοχετεύονταν στην ταβέρνα. Αυτό λοιπόν ήταν το φινάλε μιας σειράς από σκυλοκαυγάδες, όπου η μάνα μου τον έβριζε ότι δεν σέβεται το ψωμί του παιδιού του και κάτι άλλο. Ο πατέρας την άκουγε έτσι λίγο βαριεστισμένος, λίγο μαλακός, γιατί κατά βάθος βέβαια ήξερε πολύ καλά ότι δεν είναι σωστά αυτά τα πράγματα που έκανε. Αλλά είχε πια προχωρήσει στο χώρο του πάθους. Περίπου δεν μπορούσε να αντιδράσει. Εγώ αυτά δεν τα καλό ήξερα, ούτε μπορούσα να φανταστώ και ποια θα ήταν αυτή η εξέλιξη. Τότε και ήδη η μητέρα μου το θεωρούσε βαρύ, σκεφτείτε με τα 20 χρόνια ή έστω με τα 15, γιατί δεν έζησε και πολύ, πόσο είχε προχωρήσει το αλκοολίκι και γενικότερα ο αλκοολισμός. Αυτό λοιπόν φαίνεται ήταν το μεγάλο δηλητήριο ανάμεσα στις σχέσεις των γονιών μου. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Η διαφορά των χαρακτήρων είχε αντανάκλαση και σε μένα, δηλαδή στη συμπεριφορά τους απέναντί μου. Ο πατέρας μου, που ήταν πολύ γλυκός χαρακτήρας και πολύ μαλακός άνθρωπος, με λάτρευε κατά τρόπο καταπληκτικό. Δεν μου έφερε ποτέ βέβαια δώρο καμιά καραμέλα ή καμιά σοκολάτα ή τίποτα στραγάλια, αλλά ήταν φως φανάρι η μεγάλη αγάπη και αδυναμία που μου είχε. Δεν πολύ εκφράζονταν, αλλά το πράγμα φαίνονταν. Αντίθετα, η μάνα, που είχε αυταρχικό χαρακτήρα, έναν χαρακτήρα με τον οποίο ήθελε να επιβάλλεται στους άλλους και φυσικά περίπου είχε επιβληθεί στον πατέρα μου, ή όταν έβλεπε ότι δεν είχε επιβληθεί ακόμη, άρχιζε φοβερούς καυγάδες ακριβώς με αντικειμενικό σκοπό να τον κατανικήσει και να τον περίπου να τον ευνουχίσει, να γίνει ένα ανύπαρκτο πράγμα και να σκεφτείτε ότι πάρθηκαν από έρωτα τρελό. Λοιπόν, το ίδιο η μάνα ήθελε να κάνει και σε μένα. Έπρεπε δηλαδή εγώ ως παιδάκι να έχω τυφλή υπακοή σε ό,τι ήθελε, και το κακό είναι πως αυτά που ήθελε για μένα και από μένα δεν ήταν και τόσο σωστά. Ήθελε πρώτα-πρώτα να μην παίζω με τα παιδάκια στο δρόμο. Το θεωρούσε πολύ κακό. Όποιο παιδί κατεβαίνει στο δρόμο, και μάλιστα όποιο παιδί αργεί και λιγάκι μετά τη δύση του ήλιου, είναι κακό παιδί. Τα καλά παιδιά μαζεύονται νωρίς στο σπίτι, ή τα καλά παιδιά δεν βγαίνουν ποτέ στο δρόμο. Έχουμε και ωραία αυλή, έχουμε και ωραίο σαλόνι. Εσύ τι πας και παίζεις με αυτά τα παλιόπαιδα? Και επειδή βέβαια εγώ ήθελα να βγαίνω και να παίζω, έτρωγα ξύλο της χρονιάς μου. Άρχισε λοιπόν αυτή η τραγωδία με μια σκληρή μάνα, η οποία κάθε λίγο και λιγάκι έδερνε και τιμωρούσε το παιδί της. Σαν να μην έφτανε αυτό, Η μάνα μου επέμενε σώνει και καλά να παίζω με τις κούκλες και κάθε φορά που έβλεπε να παίζω με στρατιωτάκια γινόταν χαλασμός. Ο μπαμπάς μου που μ' αγαπούσε πολύ μου είχε φτιάξει ένα ωραίο πατίνι. Ελίσιαξε η μάνα μου να το θεωρεί όργανο του διαβόλου. Επιτρέπεται τα καλά παιδιά να παίζουν πατίνι στο δρόμο? Και κάποτε βέβαια που κάτι παλιόπαιδα μου το κατέστρεψαν, έτριβε τα χέρια της από ικανοποίηση. Ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη ότι αυτά τα πράγματα είναι φοβερά πράγματα. Δεν πρέπει να γίνονται, να βγαίνεις στο δρόμο για να παίζεις πατίνι. Καλά να πάθεις που σου το χάλασαν. Θυμούμε μια φορά είχα κατεβεί πάλι να παίξω με την άδειά της φυσικά. Με χίλια ζόρια κατάφερα να μου το επιτρέψει, αλλά μου είπε, κοίταξε, πριν δύσει ο ήλιος θα βρίσκεσαι εδώ. Εγώ χαρούμενος βέβαια, δεν είχα πια το πατίνι, πήγα έπαιξα με τα παιδιά ακριβώς πίσω από την Αγία Σοφιά, δηλαδή μετά τον Αυλόγυρο και μετά το δρόμο, εκεί που, άρχιζε και αρχίζει η οδός Πατριάρχου Ιωακήμ. Δεν ήταν ασφαλτοστρωμένος ο δρόμος, ήταν χωματόδρομος. Είχε και δυο σημεία που υπερυψώνονταν το χώμα και είχε και κάποια λουλούδια. Ήταν σαν αλάνες. Μπορούσες να παίξεις από ποδόσφαιρο μέχρι το πιο αστείο παιχνιδάκι. Και ούτε και αυτοκίνητα είχε, περνούσαμε ωραία. Με τα πολλά παιχνίδια λιγάκι ξεχάστηκα. Όχι απλώς βασίλεψε ο ήλιος, αλλά θα είχαν περάσει και μία ή δύο ώρες μετά που βασίλεψε ο ήλιος. Λοιπόν, σαβρεμένη γάτα, γυρίζω στο σπίτι, οπότε βγαίνει μια μέγερα και με αρπάζει, με κάνει του λουμωτήρι και μου λέει, για τιμωρία σου απόψε θα κοιμηθείς έξω. Το έξω σημαίνει στην εξώπορτα του διαμερίσματος. Βέβαια ο καιρός ήταν καλός, αλλά φυσικά η τιμωρία ήταν πάρα πολύ βαριά. Άλλωστε η εξώπορτα του διαμερίσματος ήταν για πολλούς ανθρώπους. Μπαίναν, βγαίναν και θα με βλέπαν και αυτό το πράγμα θα είχε σαν συνέπεια όχι απλώς να τιμωρηθώ, αλλά να ξεφτελιστεί η αξιοπρέπεια της οικογένειάς μας. Εγώ λοιπόν άρχισα να κλαίω με λιγμούς και κάθισα έξω από την κλειδωμένη πόρτα. Ύστερα από δύο ώρες κατά τα μεσάνυχτα ήρθε ο πατέρας μου μεθυσμένος από την ταβέρνα. Μόλις με είδε έμεινε άναυδος. Ξεκλείδωσε αμέσως βέβαια και λέει, παιδάκι μου γιατί εδώ? Να λέω, με τιμώρησε η μαμά επειδή έπαιζα με τα παιδιά. Α, τη σκύλα! Μπήκε μέσα και αρχίσαν ένα σκυλοκαυγά. Όλη τη νύχτα μαλλιοτραβιούνταν. Τελικά βέβαια ακόμη θυμούμε αυτό το περιστατικό, γιατί τέτοια περιστατικά δεν ξεγράφονται εύκολα από τη μνήμη ενός παιδιού και προπάντων είναι ένα από τα πιο ενδεικτικά περιστατικά με τα οποία μπορεί να καταλάβει κανείς εύκολα, χωρίς τη βοήθεια της ψυχανάλυσης και του φροϊδισμού, πόσο μια στρίγκλα μάνα μπορεί από μικρό να ευνουχίσει το παιδί της με φυσικά τις αναμενόμενες συνέπειες, ιδίως στο σεξουαλικό θέμα. Έτσι λοιπόν κουτσοπερνούσαμε σαν μια λαϊκή οικογένεια με κάποιες φτώχες, άλλοτε με γαλήνη και αγάπη, άλλοτε με μαλλιοτραβήγματα, κυρίως γι' αυτό το, για το ζήτημα του παιδιού που παίζει και που δεν του επιτρέπει η μάνα του να παίζει, αλλά ο πατέρας θέλει απαραίτητος να παίζει. Θυμούμε ότι από τα ελάχιστα λεφτά του μου έδωσε μια-δυο φορές χρήματα για να πάω να νοικιάσω ποδήλατο για να μάθω ποδήλατο. Όταν η μάνα μου το άκουσε αυτό έμεινε κατάπληκτη. Λεφτά για ποδήλατο όταν εμείς πεινάμε? Και όρμησε και μου τα πήρε. Αυτά περίπου τα λίγα βέβαια και όσα λέγονται, αλλά ή μάλλον όσα έχουν κάποιο νόημα που βοηθούν για να γνωρίσουμε καλύτερα τους ανθρώπους, θα είχα να σας πω ως προς τη δική μας οικογένεια, αφού σας είπα αρκετά και για την οικογένεια της κυρίας Κάστρο.
Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Γιώτα Τάνο. Πίσω από την Αγία Σοφιά. Ο ποιητής Δίνος Χριστιανόπουλος αφηγείται τις παιδικές του αναμνήσεις από μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας, τη ΣΕΡ3. Επιμέλεια εκπομπής, Γιώργος Καλιατζίδης.